Milí poslucháči, počúvate podcast Ministerstva vnútra Zvnútra o vnútre, dnes s dopravným policajtom. Leto je tu, dovolenky sú v plnom prúde a mnohí z vás ste sa určite vybrali aj možno po Slovensku, možno aj do zahraničia, či už autom alebo iným dopravným prostriedkom. No a práve leto býva aj také zradné na tých našich cestách, keďže sa tu premelú nielen domáci, ale takisto aj ľudia zo zahraničia, ktorí prídu si oddychnúť na Slovensko. V tejto chvíli vítam v našom podcaste Tomáša Vrábela, ktorý je vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky a dopravných nehôd. Dobre som to povedala?
Dobre ste to povedali. Dobrý deň, pán.
Taký dlhý názov. Čiže máme tu policajta dnes a ja som veľmi rada, že ste prišli, lebo vy ste naozaj odborník v tejto téme, čo sa týka dopravy. Možno by som sa tak na úvod chcela opýtať, že vy konkrétne ako dopravní policajti zaznamenávate to leto viac rizikovejšie na tých cestách, ako je to po iné mesiace v roku?
K tomuto sa dá povedať, že vlastne v tých letných mesiacoch naozaj, čo sa týka aj toho dovolenkového obdobia, tak ľudia vo väčšej miere určite migrujú, v podstate odchádzajú na dovolenky, či už to je na území Slovenskej republiky, alebo teda len prechádzajú tranzitujú cez Slovenskú republiku a idú tzv. Slovenskému moru alebo do nejakých iných štátov. Ale samozrejme, to leto má svoje špecifika, na ktoré treba prihliadať a na ktoré si treba dávať pozor tak, aby sme, tak ako sa ideme na tú dovolenku, tak aby sme sa vrátili všetci domov živí a zdraví. Nielen my, ale aj ostatní účastníci cestnej premávky, s ktorými sa na tej ceste máme možnosť stretnúť. Vo veľa prípadoch jedna vec je tá zákona, to zákonné hľadisko, o čom hovorí zákon o cestnej premávke. Takisto netreba podceňovať aj niektoré iné rizika, ktoré nám môžu vyplývať z tej náročnejšej cesty. Nehovorím tu o ceste z jedného mesta do druhého, ktorá predstavuje 20 km, ale bavíme sa o tom, že ideme zo západu Slovenska na východ alebo cestujeme naprieč Slovenskom do iného štátu. Stretávame sa aj s tým, vlastne, že ľudia podceňujú niekedy toto riziko. V priebehu toho roka nenajazdia s tým vozidlom toľko kilometrov, koľko najazdia len v tom danom momente, alebo v podstate len raz ročne, keď idú na tú dovolenku letnú. A potom sa dostávame do takého štádia, alebo respektíve im sa stávajú také veci, že podceňujú to riziko únavy, bez toho, aby si oddychli. Podceňujú to, že už mi ostáva len posledných 50 km a keď som prešiel 600, tak už tých 50 zvládnem. Ale v tomto, toto je naozaj veľmi nevyspytateľné. Takisto sú horúčaví. Je síce v tom vozidle zapnutá klíma, väčšina vozidel je vybavená takýmto komponentom, ale na druhej strane si treba povedať, že dôležité je napríklad aj pitný režim. Veľmi dôležité sú aj tie bezpečnostné prestávky, aby trošku človek vystúpil z toho auta, vyrovnal sa, nebol tam strpnutý. A toto sú tiež faktory, ktoré dosť výrazným spôsobom môžu ovplyvniť našu cestu.
Ja som mojou otázkou vlastne narážala aj na to, že či vy zaznamenávate ako keby väčšiu nehodovosť počas tých letných mesiacov ako po iné mesiace, alebo ani nie.
Čo sa týka nehodovosti, v podstate počet dopravných nehôd je stále a dosť výrazným spôsobom v zelených číslach, čiže naozaj evidujeme oveľa menej nehôd. Takisto vo vzťahu k osobám usmrtených pri dopravných nehodách, ťažké zranenia, ľahké zranenia, čo sú veľmi dobré čísla, veľmi dobré ukazovatele.
No v poslednej dobe totiž to zaznamenávame všeobecne, aspoň ja si to tak všímam, že je veľmi veľa nehôd, či už kolobežkárov, alebo takisto aj motorkárov. A to býva cez leto také viac evidentnejšie ako po iné mesiace.
Sú to letné mesiace, kedy naozaj tieto prostriedky, či už sú to motocykle, či už sú to bicykle ako také, alebo tzv. Elektrobicykle, elektrokolobežky, vidíme viacej korčuliarov. Naozaj, čo sa týka vlastne bicyklovania, je to teraz taký fenomén. Máme významného cyklistu, je to teraz taký fenomén. Ľudia to používajú, či už na rekreačné účely, alebo spravidla na rekreačné účely, niekedy na presun v rámci nejakého miesta. Takisto je veľmi hospodárnym a efektívnym prostriedkom pri pohybe, najmä vo väčších mestách a hlavne pre mladú generáciu, sú tzv. Elektrokolobežky. Na tom sa veľmi často pohybujú, je to naozaj hospodárny prostriedok, efektívny.
Ekologický?
Ekologický, presne tak. Ekologický určite. A s týmto zaznamenávame nárast, alebo respektíve je to v súčasnej dobe taký fenomén a preto si to ľudia aj tak všímajú. Pár rokov dozadu sme nemali možnosť vidieť niekde v meste, že si požičiate, prenajmete elektrokolobežku a na tej sa pohybujete. Teraz je to úplne bežná úplne bežná rutinná záležitosť.
Ale je to aj dobré, lebo človek niečo robí pre to svoje zdravie, že sa presúva takýmto spôsobom, že trošku aj športuje, dajme tomu.
Čo sa týka bicyklovania, určite áno.
Ale aj kolobežkovania,
zase,
nie?
Aj kolobežkovania svojím spôsobom, ale zase hovorím, ja si pamätám, keď som bol mladší a ja myslím si, že som nie taký starý, ale my sme mali také klasické kolobežky, kde sme sa odrážali s nohami a nie to, že sa na ňu postavím ako teraz a uháňam XY rýchlosťou. Ale čo sa tohto týka, ono v podstate prostriedok na dopravu je to super. Je to dobrý prostriedok na dopravu, ale zase si treba uvedomiť, akým spôsobom človek využíva a či tým niekoho neobmedzuje, poprípade neohrozuje. Lebo tá kolobežka má určitú veľkosť, sú rôzne druhy elektrokolobežiek, má určité konštrukčné hmotnosti, rozmery, takisto určitú konštrukčnú rýchlosť. A vo vzťahu k tým najzraniteľnejším, keď sa bavíme teraz o napríklad chodcoch ako účastníkov cestnej premávky, tak tá môže byť dosť nebezpečná pri tej kolízii.
Dobre, že ste to spomenuli, lebo som sa na to aj chcela akurát spýtať, že ak som si vybrala kolobežku ako dopravný prostriedok, ktorým sa chcem presúvať napríklad do práce, na čo všetko by som mala dbať a dávať pozor?
No určite to nerobí takým spôsobom, ako niekedy máme možnosť vidieť. V podstate naši policajti pri výkone služby takisto na to dohliadajú, sledujú to, aby sa nestávali také veci, že je potrebné, aby oboma rukami držala riadidla. Ďalšia vec, keď sa presúva na tej kolobežke po chodníku, nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. To trošku súvisí s tým predchádzajúcim, čo som povedal, to, že tá kolobežka má určité hmotnostné a rozmerové parametre, takisto aj rýchlostné. A vo vzťahu, keď poviem príklad, či už dospelý človek alebo dieťa, naozaj na tom chodníku by mal byť chránený, aby sa nestalo to, že dojde do kolízii s tým kolobežkárom alebo s tou kolobežkárkou. Určite samozrejme treba, ale to vo všeobecnosti platí, aby nepoužívali alkohol alebo iné omamné látky, majú určitú tolerovanú, ako vodiči nemotorových vozidel majú určitú tolerovanú hodnotu, teda 0,5 promile v uzavretej obci alebo na cestičke pre cyklistov, kde sa môžu pohybovať.
A môžu sa pohybovať po chodníkoch alebo aj po ceste?
Môžu sa, hovorím, tak ako som povedal, za určitých podmienok sa môžu pohybovať aj po chodníku, ale nemôžu prekročiť rýchlosť chôdze. Toto slúži ako opatrenie voči tým najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky, ktorým sú voči ním, v tomto prípade chodci.
A musia mať tiež nejaké bezpečnostné prvky na sebe?
Zákon vyslovene nehovorí o tom, že musia mať na sebe bezpečnostné prvky.
Čiže ani prilba, ani nejaké chrániče, nič nemusia?
Nie.
V porovnaní s cyklistami je to ale rozdiel, pretože ten cyklista musí mať minimálne tú prilbu na hlave, teda mal by mať.
Áno, do 15 rokov určite musí mať aj cyklista prilbu, ale od 15 rokov tú prilbu používať nemusím.
Áno, to som ani nevedela, že je to tak. Nemusí mať prilbu ani žiadne iné chrániče. Musí mať prípadne napríklad na bicykli nejaké, neviem, ako sa to teraz povie, ale prosto nejakú pásku, aby bol viditeľný už z diaľky, tú fluoreskujúcu, alebo ako sa odborne hovorí. Či to musí mať ten cyklista, alebo nemusí?
Tak to bicykel by mal byť vybavený určitými bezpečnostnými prvkami, ale v každom prípade to, že to nie je uvedené niekde v zákone, to neznamená to, že by sme to nemohli povedať ako odporúčací charakter. Lebo stále hovoríme o tom, že vidieť aj v rámci prevencie vidieť a byť viditeľný. Toto sa týka elektrokolobežkárov, cyklistov, chodcov, v podstate všetkých týchto spomenutých účastníkov, tak aby boli chránení. Keď dojde k nejakej kolízii a dojde k ohrozeniu života alebo zdravia, alebo následku na živote alebo zdraví, sú to veci, ktoré sa už späť vrátiť nedajú. To znamená, bez ohľadu na to, či som vinníkom tej dopravnej nehody, alebo som není vinníkom dopravnej nehody, dopravná nehoda ako taká je neúmyselné konanie. Nikto nejde do toho s tým, že to chce spraviť na schvál. Už by to potom muselo byť nejakým iným spôsobom, samozrejme kvalifikované. Ale v tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že tie ochranné prvky neslúžia len za to, že nám nevyplývajú zo zákona, tak ja ich nosiť nebudem, alebo s tým, že to, čo není ukotvené v zákone, za to ma nemôžu pokutovať. OK. Dá sa to vysvetľovať takto, keď sa na to pozeráme veľmi striktne, ale na druhej strane ten odporúčací charakter uvádzame vždy preto, že slúžia hlavne na ochranu nášho života a zdravia. Toto je dôležité, aby sme, tak ako odídeme z domu, sa živí a zdraví domov aj vrátili.
Hovorili ste už aj o kolobežkároch, že vlastne je tam istá prípustná hranica, kedy si napríklad môžu dať nejaký alkohol. Je to tak? Je to aj pri cyklistoch? Je tam nejaká prípustná hranica?
Áno, pri účastníkoch, vlastne nemotorových účastníkoch, vodičov, pardon, nemotorových vozidiel, tá prípustná hranica tam je 0,24 mg na liter, čiže hovoríme o nejakom pol promile, do pol promile. Ale je to samozrejme tak, ako som už povedal, ak to zákon definuje, cestičke pre cyklistov v uzavretej obci. Neplatí to paušálne všade. Neplatí to všade. Je to taxatívne vymedzené v zákone.
Vieme, že policajti kontrolujú aj cyklistov. Môžu aj kolobežkarov takto skontrolovať?
Samozrejme. A k tomuto treba povedať aj to, že v rámci toho výkonu služby sa policajti zamerávajú aj na kolobežkárov. Je nepripustné, aby porušovali predpisy tým, že napríklad dvaja sa prepravujú na tej kolobežke alebo sa nedržia riadidlami. Po prípade má telefónuje, vykonáva nejakú inú činnosť a snaží sa riadiť kolobežku. Ide na červený signál, na svetelné signalizácie a podobne. Takisto sú účastníci cestnej premávky a platia pre nich určité pravidlá, ktoré vyplývajú zo zákona o cestnej premávke, ktoré sú oni povinní dodržiavať. Neznamená, že sú beztrestní alebo nemôžu byť nejakým spôsobom sankcionovaní.
A myslím si, že aj všetci to tak evidujeme, že hlavne v tom lete je aj viac motorkárov na cestách. A žiaľ, aspoň ja si to tak všímam, že je aj dosť veľa nehôd motorkárov. Čo si myslíte, čo oni podceňujú na tých cestách? Rýchlosť?
No, vo veľa prípadoch, presne ako hovoríte, je to prekročenie najvyššie povolené rýchlosti. Možno zle vyhodnotenie tej situácie, dostatočné nesledovanie situácie v cestnej premávke. A dá sa hovoriť možno aj o nejakej predvídavosti, keď to mám tak jednoduchšie povedať, že to znamená, že idem po rovnom úseku, tak môžem prekročiť rýchlosť, lebo nie je tu nejaké vozidlo, ktoré by ma teoreticky mohlo namerať, alebo teda mohli by ma pokutovať. A tu si treba uvedomiť, že tu sú aj iné nástrahy. Môžem ho vybehnúť zver na cestu, takisto z vedľajšie cesty si ho nevšimnú pri tej veľkej rýchlosti. Veľa prípadov bolo aj takých, že nesprávne predchádzanie. Predchádza, nestihol sa zaradiť pred predchádzané vozidlo, došlo k čelnej zrážke a ten motorkár takisto je veľmi slabo chránený oproti tomu vodičovi, ktorý sedí v tom osobnom alebo nákladnom motorovom vozidle. Ale tuto obdobne treba spomenúť aj tie reflexné prvky. Vo veľa prípadoch naozaj by mohli byť trošku zviditeľnejší na tej ceste.
Fluoreskujúcu pásku som myslela reflexné prvky. Dobre, že ste to teraz spomenuli, ale som si nevedela spomenúť na to slovíčko, že ako sa to vlastne volá. Ale už teda vieme. Čiže v každom prípade je dobré ich mať, tie reflexné prvky, aj keď nie sú povinné. Či už u kolobežkárov, aj možno motorkárov, aj možno aj u cyklistov.
Určite áno. Netreba to podceňovať, takisto aj s tou príľbou aj u tých cyklistov. Odporúčame, aby tú príľbu nosili. Je iný ten náraz, keď ten cyklista spadne na zem, udre si napríklad hlavu. Ale je dôležité, aby tú príľbu naozaj nosili a je to len v ich prospech a ochrane ich života a zdravia. Zaznamenali sme veľa takých nehôd, naozaj, že tá príľba by skorej pomohla, ako ublížila. Takže.
Doteraz sme hovorili vlastne o ľuďoch, ktorí používajú nejaký ten dopravný prostriedok na to, aby sa presúvali na nejaké miesto. Ale mňa napríklad osobne zaujímajú aj chodci. Lebo aj oni sú častokrát nedisciplinovaní na ceste. Takže trošku možno také poučenie, ako pre vodičov aut, tak aj pre chodcov. Ako sa správať na tej ceste?
Vo všeobecnosti platí to, že účastník cestnej premávky, ktorým je aj chodec, je povinný byť ohľaduplne disciplinovaný voči účastníkom cestnej premávky. Často podceňujú rizika, prechádzajú na, majú signál na svetelnej signalizácii stop, odôvodne, že tým veď nič nešlo, veď som sa pozrel doľava, doprava, nič nešlo. Oni sú takisto povinní riadiť sa týmito signálmi. Snažia sa prekonávať rôzne zábrany, podliezať alebo preliezať z vodidla, idú často na komunikácie, kde vlastne ani nemajú čo robiť. Bavíme sa teraz napríklad o diaľniciach. Vo veľa prípadoch naozaj toto riziko podceňujú. Už keď sa niečo stane, už veľmi ťažko sa to vráca späť, bez ohľadu na to, či je vinníkom alebo poškodený.
No oni si niekedy aj myslia, teda tí chodci, že je tu prechod prechodcov, ja si môžem pokojne prejsť, kedy chcem, samozrejme, keď nejde nejaké auto, lenže niekedy sa stáva, že aj ten šofér má problém napríklad to ubrzdiť. Ja ako šoférka to už vnímam teraz tak, že naozaj aj ten chodec by mal dávať pozor, že na to prichádzajúce auto, či sleduje tu jeho rýchlosť, či stihne teraz zabrzdiť alebo nie, že to si možno mnohí neuvedomujú, že no veď predsa je to priechod prechodcov, ja mám na to nárok, ja prejdem, alebo napríklad, že to prvé auto mu zastaví, ale to druhé auto v tom druhom pruhu mu nemusí zastaviť a nemusí ho vidieť, hej, že podľa mňa si vôbec ako keby neuvedomujú tieto rizika, že síce áno, máš právo prejsť po tom priechode, ale zase ty musíš aj sledovať to, aká je tá premávka.
Bežne sa stretávate s tým, že napríklad chodci čakajú pred prechodom prechodcov. Není problém to, aby obsluhoval telefón alebo bol niekde na sociálnych sieťach, odpisoval, vypisoval si, poprípade telefonoval. Tým pádom tomu odputáva svojím spôsobom vlastne tú pozornosť tej cestnej premávke. A takisto, ako platia, presne ak ste na začiatku povedali, že aj to vozidlo, keď prichádza k tomu prechodu prechodcov, takisto ako platia pre vodičov motorových vozidiel predpisy, tak takisto majú určité povinnosti, nielen práva, ale aj určité povinnosti vo vzťahu prechádzania cez komunikáciu aj, alebo respektíve cez prechod prechodcov aj chodci. Chodec tiež musí vyhodnotiť tú situáciu, alebo respektíve zhodnotiť, keď ten prechod prechodcov je nechránený vlastne bez svetelnej signalizácii, kedy je samozrejme jasné, kedy môže prejsť, že to je na signál zelená, na signál voľno. Ale tu sa stáva to, že zle vyhodnotia niekedy situáciu aj chodci vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť vozidla, ktoré je.
A možno aj na, pozor na poveternostné podmienky, lebo keď prší, tak je to tiež zložitejšie možno pre toho šoféra pribrzdiť.
V zime je komunikácia úplne ináč studená, po prípade vrstva snehu súvislá. To sú všetko také veci, ktoré na to môžu vplývať. To samozrejme.
No a veľa ľudí napríklad aj prechádza cez koľajnice len tak. Máme aj veľa prípadov, kedy bohužiaľ sa to skončilo tragicky, že chodia mimo tých vyznačených trás a vôbec neuvedomujú to riziko, že sa im niečo môže stať, lebo si myslia, že ten vlak je ďaleko, nič sa mi nestane a zrazu to tak nie je.
Je to tak, podceňujú to riziko, čo sa im v konečnom dôsledku naozaj môže stať osudným. Takže
treba si dávať pozor na to a radšej chodiť po vyznačených trasách a sledovať aj tie semafóry a tak ďalej.
Život a zdravie máme len jedno. Tak, ako som už spomínal, bez ohľadu na to, či som vinníkom tej dopravnej nehody, alebo nie som vinníkom, všetci sa chceme, a takisto aj naši blízki, aj ostatní ľudia, s ktorými sa stretávame, sa chcú domov vrátiť živí a zdraví. Preto, keď nebudeme voči sebe disciplinovaní a ohľaduplní, tak vždycky budeme dostávať do takýchto konfliktných, alebo respektíve kolíznych situácií. A chodec v tomto prípade, alebo cyklista, fakt patria medzi najzraniteľnejších účastníkov a v týchto prípadoch určite budú ťahať za kratší koniec.
Hovoríte o konfliktných situáciách. Ja tým mierim tam, že ja osobne mám pocit, že ľudia sú veľmi agresívni na cestách. Celkovo, šoféri. Či to aj vy tak nejakým spôsobom ako dopravní policajti zaznamenávate, že je to tak?
Svojím spôsobom, toto je tiež jeden z úhlov pohľadu, tá agresivita na cestách u niektorých, ale nechcem hovoriť paušálne naozaj, že by to platilo u každého alebo u každého vodiča motorového vozidla alebo nemotorového. Ale tých prípadov, áno, takéto prípady takisto máme zaznamenané, že sú agresívni, hlavne čo sa týka tej jazdy, toho preraďovania sa z pruhu do pruhu. A hneď nehovorím o tom, že bez dania znamenia o zmene smeru jazdy, čo v konečnom dôsledku môže byť veľmi nebezpečné voči ostatným, aj je po veľa prípadoch, voči ostatným účastníkom cestnej premávky.
No napríklad aj mňa ako ženu koľkokrát ohrozovali, ja to som išla pri tom predpísanou rýchlosťou 50-kou a úplne sa na mňa lepili, ešte sa mi aj vyhrážali, že normálne ja mám niekedy taký pocit, že tí ľudia už ako keby stratili slušnosť a všetko nejakú ohľadoplnosť voči iným ľuďom, lebo ja si tak stále hovorím, každý z nás by si mal predstaviť svojho rodinného príslušníka. Keby tam sedela tvoja mama alebo tvoja sestra, či by si toto robil na ceste, hej? Lebo ja som sa naozaj veľakrát stretla s takými situáciami, že som bola z toho ja veľmi vystresovaná a veľmi ma to aj tak mrzelo, že tí muži sú aj voči ženám takí ako keby dosť aj agresívni na tých cestách. Možno je to len môj pohľad, možno to iné ženy takto nevnímajú, ale ja som si to naozaj všimla, že som normálne niekoľkokrát aj vystrašená, že sa vôbec takéto veci dejú a vlastne ako proti tomu nejakým spôsobom bojovať? Dá sa, alebo ako to vlastne zmeniť? Ja neviem, polícia to nejako sleduje, snaží sa nejakým spôsobom sledovať takýchto ľudí, ktorí sa nesprávajú disciplinovane?
Samozrejme, výkon dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky je zaznamenaný na všetky tieto priestupky. Policajti v rámci výkonu služby zamerávajú, zameraní na všetky tieto priestupky. Takéto prejavy správania sa alebo respektíve nerešpektovania zákona o cestnej premávke sú sankcionované v zmysle zákona o priestupkoch. Veľa ľudí napríklad v tomto kontexte, čo hovoríte, si neuvedomuje to, že v tom vozidle je možno mladý vodič. On možno má 2 mesiace vodický preukaz alebo respektíve udelené vodičské oprávnenie a on takisto potrebuje ešte rozvíjať svoje praktické zručnosti aj tie teoretické návyky a podobne. Takíto vodiči mu určite nejdu príkladom a tým, že mu vytvárajú takéto kolízne situácie, tak v podstate robia mu také problémy, že on možno sám spôsobí dopravnú nehodu len s tým, že je z nich zlaknutý alebo možno nebude chcieť jazdiť, možno mu to naozaj spraví takú traumu, že to pre neho bude veľmi nepríjemné.
Tak rozprávali sme sa tak celkovo o doprave, na cestách, o kolobežkách, o cyklistoch, ale tak na záver by som sa rada ešte vrátila k vám. Môžem vás zvolať, že dopravný policajt, alebo nie?
Ale áno, určite áno.
Ako ste sa vy vlastne k tomuto povolaniu dostali? Prečo ste si vy vybrali práve toto zamestnanie?
Práca Policajta, vždycky ma to od malička ma to zaujímalo, vždycky ani som neuvažoval o ničom inom. Od, fakt naozaj, že od mala ma to zaujímalo. V podstate obidvaja súrodenci sme policajti a ešte to je rovnaké, že obidvaja sme dopravní policajti a obidvaja sme chodili rovnako do tej istej školy a tak ďalej, čiže v podstate sme skoro aj také dvojičky. Práca dopravného policajta, alebo respektíve keď som už bol v služobnom pomere príslušníka policajného zboru, tak veľmi ma dopravná polícia ma veľmi zaujímala. Tak ako väčšina mužov mám rád vozidla, motorky a podobne. Takže toto ma k tomu viedlo.
No, spomínali ste mi, že ste prešli aj rôznymi funkciami. Ako dlho ste v polícii?
V polícii 19 rokov.
Tak to už je dosť.
No, to už je dosť.
Čiže ste hovorili, že vás tak od malička lákalo, že vždy ste sa chceli stať policajtom. Máte skôr také, možno tie lepšie nejaké zážitky, alebo možno aj horšie zážitky? Čo by ste nám mohli povedať o vašej práci tak, a vašich skúsenostiach?
Čo sa týka pôsobenia vlastne, alebo to vlastne to je policajné toho prierezu, toho kariérneho prierezu, od pôsobil som od okresného riaditeľstva cez krajské riaditeľstvo až po prezidium policajného zboru. Na tom okresnom riaditeľstve cca 5 rokov vykonával aj úsek objasňovania, dokumentovania dopravných nehôd a naozaj v rámci toho výkonu človek sa stretne aj s tými úsmevnými príhodami, ale takisto sa stretne pri tých dopravných nehodách s veľmi, som povedal, tragickými vecami, ktoré sú naozaj veľmi nepríjemné.
A viete niečo konkrétne povedať? Nejakú možno úsmevnú príhodu?
Úsmevných príhod bolo veľa, ktoré sú ani nie vhodné, aby som ich spomínal. Ale zažili sme určite úsmevné príhody. S kolegami zastavené vozidlo, vodič bol zastavený z toho dôvodu, že prekročil najvyššiu povolenú rýchlosť. A keď sme sa ho pýtali, že v podstate prečo prekročil tú najvyššiu povolenú rýchlosť, kde sa tak ponáhla, prečo nemôže ísť opatrnejšie, tak povedal, že bol na nejakú injekciu v zahraničí a ponáhla sa domov, lebo tá injekcia účinkuje len 3 hodiny a radi by s manželkou splodili dieťa. Takže ostáva mu už len zvyšných 30 minút, tak je potrebné, aby to stihol.
Takže to je tak také. Mohli by ste napísať možno aj nejakú brožúrku vtipných zážitkov z ciest? Podľa mňa by to bolo veľmi čítané.
Ja si myslím, že každý z tých policajtov,
kniha výhovoriek,
čo je vo výkone služby a v podstate venuje sa tomu výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, takisto aj v iných činnostiach, či to je poriadková polícia, železničná a podobne. Človek komunikuje s občanom a tých výhovoriek to by bolo fakt veľmi nadlho.
Zaznamenávate aj vy možno takú agresivitu vodičov voči policajtom, keď ich zastavia? Alebo je to tak pol na pol, že sú aj slušní, ale sú aj takí, ktorí sa nesprávajú práve trikrát slušne možno k tým policajtom. Lebo napríklad ja som nikdy s policajtmi problém nemala osobne, a ani ako šoférka, ani celkovo. A to, na to mi môj kamarát povedal, že to je preto, lebo si žena. A iný policajt, s ktorým som sa rozprávala, mi povedal, no to nie je preto, že si žena, ale preto, že si sa k ním určite správala slušne, čo je pravda. Čiže tam asi skôr ide o to, že ako sa k tomu policajtovi človek správa, či je slušný. Lebo mnohí majú možno tendenciu útočiť na policajtov.
Nájdu sa aj takýto. Človek si prebehol tej praxi a pri tom zastavovaní vozidel, ako hovorím, pri kontrole tých vodičov a riešení priestupkov v cestnej premávke, si vypočul naozaj na svoju adresu, nebudem hovoriť, ja síce mám nejaký titul, ale toto boli úplne iné tituly. Človek si vypočuje všeličo na svoju adresu. Ale musím povedať, že veľa vodičov je naozaj slušných, uznalo si svoju chybu, ospravedlnilo sa a v podstate pri nahadzovaní tej pokuty, vlastne pri zápise do evidenčnej karty vodiča, tak naozaj to bolo vidieť aj na tej evidenčnej karte, že ten vodič má udelené vodičské oprávnenie 20 rokov, otázka je to, koľko z toho jazdí, ale bolo vidieť, že to je jeho prvý alebo druhý priestupok. Kdežto u tých takých, nie že drzejších, ale takých neslušných vodičov, ktorí mali nielen milión výhovoriek, úplne nerelevantných, ale ktorí boli aj takí útoční a takí agresívni vo vzťahu tej policajnej hliadke, tak vo väčšine prípadov to bolo vidieť aj na tej evidenčnej karte, že tá bola trošku viacej zapísaná.
Vy teraz aj chodívate do terénu, alebo skôr sa venujete také administratívnej činnosti?
Je to také asi pol na pol, ale snažím sa vo väčšine prípadov chodiť do terénu, v podstate aj s kolegami. Není sme tak, že sme stále len dislokovaní alebo že sme v kancelárii. Či sa to už týka prevencie, možno nejakej výskumnej činnosti alebo nejakej výuky. Organizujeme rôzne kurzy, školenia aj pre policajtov z krajských alebo okresných dopravných inšpektorátov. Takže chodíme do terénu a chodíme do terénu, keď myslíte konkrétne na to, že či je zastavať vozidla, tak snažíme sa aj pri týchto činnostiach byť súčinní alebo sa ich zúčastňovať.
Ale v princípe, keď ste tak rozprávali o tom, že ste vlastne chceli sa stať policajtom už od malička, tak by ste podľa mňa aj teraz taký hrdina možno pre deti, keď prídete niekde do školy alebo do škôlky, že? Tak deti vás obdivujú, hlavne chlapci. Lebo ja mám tiež štvoročného syna a ten policajt, hasič, ten je úplne z toho taký rozžiarený stále, keď niekoho vidí v uniforme.
Ako snažíme sa tie preventívne akcie, alebo respektive tie prevencii sa snažíme, či už je to v súčinnosti so Slovenským Červeným krížom, s ministerstvom dopravy, Slovenskou komorou výcvikových zariadení autoškola, s rôznymi inými externými inštitúciami, snažíme sa, aby tá prevencia bola v čo najväčšej miere. Vo veľa prípadoch sa to týka hlavne, tak jak vy hovoríte, tých najmenších, tých drobčekov, ale s nimi sa asi, by som povedal, že asi tak najlepšie pracuje, alebo s nimi je aj najväčšia zábava, tam by tiež bolo kopu historiek úsmevných väčšinou. Sú to vlastne, by som to tak charakterizoval, také nevinné tváričky, ktoré čo na srdci, to na jazyku, ale vo veľa prípadoch, čo som sa stretol a čo mi niekedy aj tých vychovávateľky alebo pani učiteľky povedali, tak že aj rodičia sami povedali, že otec za nám teraz dopravný policajt povedal, že máme byť pripútaní bezpečnostným pásom a prečo si mňa v tej detskej sedačke pripútal a ty si pripútaný neni, že ty mi máš ísť príkladom. Tak niekedy je, že ostávame tí rodičia takí zahambení, že a dobre, tak sa pripútam. Ale veľmi, veľmi dobre sa s nimi robí, veľmi dobre sa s nimi pracuje a myslím si, že tie deti sú za to vďačné a verím tomu, veľmi ťažko sa aj pri tejto prevencii robí nejaký odpočet, že koľko ľudských životov sme zachránili alebo nakoľko tých ľudí, aby neutrpeli nejaké zranenie v tej cestnej premávke, má to vplyv, veľmi ťažký odpočet, ale pevne verím a vždycky ideme, nielen ja, ale všetci kolegovci od nás odboru dopravnej polície do toho s tým, že určite im to raz bude prínosom a budú to šíriť ďalej. A budú sa podľa toho hlavne aj správať.
Inak deti sú veľmi múdre a veľmi rýchlo sa učia, to je pravda. Lebo ako som už spomenula, ja mám štvoročného syna, ktorého niekedy, keď si sadím za volant, tak samozrejme, že zabudnem, že nemá ešte pás, ale on mi to sám pripomenie, že mami, ešte si mi nedala pás. Že on už sám vie, štvoročný, že musí mu dať pás a tak môžeme ísť ďalej.
Niekedy to naozaj vidieť aj na tých deťoch. Fakt už v tých prvých ročníkoch na základnej škole naozaj vidieť, že veľmi veľa vecí poznajú, aj keď niektoré dopravné značky také, by som povedal, najpoužívanejšie alebo najdôležitejšie, ako je stoj, daj prednosť jazde, prednosť jazde a podobne vlastne svetelné signalizácie na, respektíve signály na svetelnej signalizácii, tak na niektorých deťoch naozaj vidieť, že sa im venujú a musím povedať, že aj veľa z tých vychovávateľek potom, ako ukončia ten učebný proces a idú do tzv. Tých družín, tak veľa sa im naozaj venuje a veľa vecí ich naučí. Čo som niekedy ostal prekvapený. Ale dôležitá vec, toto je stále hovoríme o teórii, ale snažíme sa o to, aby nesedeli len za tabletmi a mobilmi a počítačmi, ale aby rozvíjali nielen teoretické tieto návyky alebo vedomosti, ale aby je praktické zručnosti. To znamená, detské dopravné ihriska, vo veľa prípadoch oni chcú byť policajti. OK, poďte si to vyskúšať, nech sa páči, riadte premávku. Ale dôležité je to, že sa naučia trošku aj také zručnosti, čo sa týka bicyklovania, kolobežkovania a takých bežných detských vecí, čo sme zažili aj my, a aby to vedeli naozaj bezpečne aplikovať na ceste.
Tak to bol Tomáš Vrábel, ešte raz poviem celý ten názov, vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky a dopravných nehôd. Dobre som si to zapamätal.
Dobre si to zapamätal.
Ďakujeme veľmi pekne za návštevu, za tento podcast a za veľmi príjemný rozhovor.
Ďakujem aj ja.